Oiartzun irratia. Andriak plazara.
Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Ilabeteko lehenbiziko asteartea dugu eta txintxo-txintxo hemen dugu gure Andriak plazara ekartzeko bidelagunak, Jaione Ugaldebere eta Izaskun Madariaga eta Josune Igoa. Kaixo, zer moduz?
Bai, ilabete berria estrenatzen, uda betian, oso gustora.
Ederki. Bueno, ba, kontaigu zue zeintzuk izango dian uztaileko protagonistak.
Bai, hilabeti hontan zazpi emakume ditugu. Marian Grazia Lekuon Aranburu dugu lehenengoa.
Maritxu Gaztelumendi Urruzola bigarren.
Tamara Muruta Goiena Ormaza.
Idoia Beratarbide Arrieta.
Lorena Zalakain López.
Onintza Etxebeste Liras.
Eta Alaia Gaztelumendi Mendarte.
Hoiexek beraz uztaileko gure Andriak plazara ekarriko dituguna gaurkuan, ba, hasiko algea.
Marian Grazia Lekuona Aranburukin hasiko gea. Beatifikatutako moja martiria dugu, Oiartzunen dugun beata bakarra. Bere bataio izena Josefa Joakina Irene zen, beraz Oiartzunen izen horrekin ezagun izango zen. Gurutzeko Babilonia berri baserrian jaio zen, 1887ko uztailaren 2an. Eta Madrilen fusilatu zuten gerra garaian, Beak 29 urte zituela 1936ko azaroaren 18an. Bere atxa Pedro Jose Lekuona Mancisidor izan zen, eta ama Matilde Aranburu Berasategi. Aitaren bigarren ezkontza izan zen, lehendik alargundu eta alaba batekin geratua zen. Eta Matilderekin beste 14 seme alaba izan zitun, eta hauetatik zarrena izan zen Marian Grazia. Beraz, zeregin handia izan familian. Babilonian bizizila, ba, gurutzeko eskolan ekurrutik gelditzen zitzaien, eta etxean behar handia zegoenez, ez zuen eskolara joateko aukerik izan. Irakurtzen eta idazten amak erakutsi zion, baita dotrina ere. Eta gerora, Marian Grazia berak eskola jarri zuen etxean, inguruko aurrak dotrina ikasezaten. Hala ere, gutxi iraun zuen, etxeko diru premiak handia ziren, eta 13 urterekin lanin hasi behar izan zuen familia bateko aurrak zaintzen. Horrela jarraitu zuen leku desberdinetan lanean, baina bere osasun eskasa zenez, 18 urterekin utzi behar izan zion lan egiteari. Hala ere, bere osasun egoera patxalak ez zion eragotzi erlijio bidia hartzea. Oso gaztetatik izan zen elizkoi praktikantia, eta oso barnean zeraman bizitza erlijiosoan sartzeko nahi hori. 27 urterekin monja sartzea erabaki zuen. Enteratu zen Madrilen tornulari baten premia baziola, eta Donostiako ikustaldiaren lekamiek bisitatzea joan zen bertako espirituaz eta bizitzaz informazioa jasotzeko. Eta horrela, 1924ean, 27 urte zitula, 1924ean, 27 urte zituela, kanpoko aizpa gisa sartu zen Madrilgo Salestarren klausurako monasterioan. Urrengo urtean monja sartu zen Marian Grazia izen hartuta. Eta handik 20 urtetara, 1924ean, betiko sagaratzea, konsagrazion eterna edo esaten den erderaz, egin zuen. Komunitateak, monja komunitateak aleia, garai zailak bizitu zituen Madrilen. Errepublikarren erlijio jazarpenaren beldur, bi aldiz babestu behar izan zuten Oronozen euren etxe zentralean edo. 1921an, lehenengoz, Madrileko monasterioa erabat utxa utzi zutelarik eta urrena, 1936. Urtean, kasu honetan, Oronozera, 76 monja joan ziren, baina Madrilen 7 monja geratuta, Marian Grazia tartian. Joan dakoen artean zegoen bere aizpa Maria ere. Bera baina 10 urte gazteago zena, 2 urte lehenago monasterioan sartua bera ere. Orduan, Marian Grazia gelditu zen Madrilen beste sei monja lagunekin, eta azkenean oik ere bere itxia utzi behar izan duzuten, eta piso bat hartu González Longoria lauko erdi soto baten bizitzen jarrita. Lau hilabete klandestinitatean pasa ondoren, norbaitek salatu, eta Iberiar Federazio Anarkistako milizianoek atxilotuta fusilatu zituzten, justo Kalintzion bidegurutze batean. Kotxetik jaisten ari zirela, bertan garbitu zituzten. 1936 azaroaren 18an.
Ta horreatik beatifikatu altzituzten.
Bai, bat hasieratik ja uste izan zen, 7 aizpak fedearen kontrako gorrotoaren biktima izan zirela, eta horregatik Madrilgo artzapezpikuak beatifikazio eta kanonizazio kasuaren prozesuari ekin zion 1985. Urtean. Eta prozedura luze baten ondoren, Juan Pablo Bigarrenak beatifikatu zituen Andre Mariaren ikustaldiaren ordenako 7 erlijioso kontemplatzaileak, 1988. Maiatzaren 10.
Oiartzungo Elizan plaka bate badu jarria.
Bai, beatifikatutako urtean bertan, oroigarrizko plaka jarri zitzaion Oiartzungo Elizaren barruan. Aldaren nagusiko eskailaren eskuinera, antxe dago jarria plaka beltz bat, non jartzen duen Marian Grazia lekuon Aranburu dohatsuari, jaiotza eta heriotza datak eta bukaeran Otoiz zure herriaren alde jartzen duna.
Maritxu Gaztelumendi Urruzola dugu bigarren protagonista. Oiartzunen jaio zen 1928 uztailaren 17an eta duela 5 urte 2020 abuztuaren 12an zendu zen 82 urte zituelarik. Maritxu euskaltzalea, irakaslea eta idazlea izan zen. Baita Karrika auzoko Artaso euskaldantza taldearen sortzailea.
Ta nun jaio zen Maritxu?
Maritxu Karrika auzoko Aroskene baserrian jaio zen eta 22 urte inguru zituela kalera joan zen bizitzera familia guztia Karrika auzoan bertan.
Emakume langilea izan zen, ezta?
Bai, oso langile. Lan klase ugari probatua eta langintza askotan jardundakoa izan zen Maritxu. Eskola garaian, etxeko lanetan laguntzen eta esne partitzen ibili zen. Zerbitzari lanetan ere jardun zuen. Gurutze auzoko jatetxe batean hasi zen eta geho jarraitu zuen Errenteriako Panier Fleurin, batzuk ezagutzen gogoratzen duguna. Donostiako Maria Kristinan, Igeldon Fagoilagan zein Epeleko Etxeberrin ere aritu zen. Zerbitzari lanetan zibilenan nunbait, beso bateko ukalondoa eta besteko eskumuturra batera hautsi zitun eta orduan 24 urte zitun eta ikasketei ekintzien. Administrari ikasketak egin bitartean, irakasle lanetan ere aritu zen, bai Errentilan eta baita Oiartzungo Karrika auzoan ere. Eskola partikularrak ematen ibili zen, baita bere bokazioa aurkitu ere, horretan. 3 urtez edo aritu zen Maritxu Aroskene Berrin eskolak ematen, eta orduantxe amaitu zituen administrari ikasketak. eta irakasle izateko praktikak ere orduntxe intzitun. Ikastolan lan egiteko aukera sortu zitzaion erakordia, Badonostiako San Miguel patronatuan lanean ja hasia zen gure Maritxu.
Karrikako hartaso dantzataldia sortu zune bai.
Bai, halaxe da. Garai hartan Maritxuk hezkuntza munduarekin harreman handia zuen eta baita aurrein hasialdi munduarekin ere, udalekuetan eta aritua zen lanean. Eta bere gogo eta jakintza guztia hortan bideratu zuen, Karrikako auzoko aurrekin aisialdian lan egitera. Eta horrela beak sortu zuen auzoko dantza taldeari hartaso izena, eman zion dantza taldia. Bea aritu zen haiei dantzak irakasten eta toki askotan ibili zen dantza talde hori ikasitako erakusten.
Eta pospolinak berpiztu zitun.
Bai, Jon Oñatibiak aginduta 70. hamarkadaren amaiera aldera pospolinak berpizteko proposamena egin zion Maritxuri. Bea kontzat hartuzun proposamen hori, baina handik 15 bat egunera edo istripuz hil egin zen Oñatibia. Hortaz bakarrik egin behar izan zuen aurrera pospolin taldeak aurrera ateratzeko egitasmoarekin. Pospolin horiek nunbait 36ko altxamendu militarraren aurretik batzokietan sortutako dantza eta kantu errepresentazio moldea zen. Eta aur eta gaztetxo ekartzen zuten parte halakoetan. Maritxu Barriola Donostiarraren laguntza ere izan zuen hortan Maritxuk.
Horrez gain lehen aipatu duzu Maritxu idazlea izan zela.
Bai, halaxe da. 2004 urtea oso oparoa izan zen harentzat, izan ere bi liburu plazaratu zitun. Karrika Xabaleko aritzondotik eta Pospolinak. Lehendabizikoan, Karrika Xabaleko aritzondoa protagonista gisa hartuta, Maritxuk bere gazte denborari horrelako errepaso bat ematen dio eta auzoko bizipena kontatzen ditu. Eta bigarren liburuan berriz, Jon Oñatibiarekin lotua dago, eta haren heriotzaren 25. urte hurrena zela eta Oiartzungo herrian egin zioten hainbat ekintza kultural, eta Gaztelumendi Urrosolak beak ere parte hartu nahi izan zuen, eta Pospolinak 1980-1985 urteko pasadizoak kontatzen dituen liburua plazaratu zuen. Eta 10 urte beranduago, 2014an, 3. liburua idatzi zuen, Maritxuk. Aitona Sutondoan ipuin kontari argitaratu zuen. Eta bertan, Oiartzunen 1940ko hamarkadan, aitonari entzundako ipuin, kantu labur eta gertaerak jasotzen ditu Maritxuk liburu euskarri horretan.
Eta aitortzari jaso aldu herrian.
Bai, Oiartzuar emakumeak udalekuetan, egitasmoaren barruan edo, bere izena eramantzun aurtalde batek 2018an.
Tamara Muruetagoiena Ormaza dugu. Oiartzunen jaio zen 1964ko uztailan 8an. Zientzia politikan eta politikotan lizentziatua da eta giza eskubideen aldeko aktivista. Elisabeto Ormaza eta Esteban Muruetagoienaren alaba da. Aita Oiartzungo medikua zala jaio zen Tamara, eta Oiartzunen bizitu zen 1981an, 1981an amarekin batean Madrilea juntzen arte. Bizitza baldintatu zion egoera latza bizitzea tokatu zitzaion. 1982an Tamarak 8 urte zitula, bere aita Guardia Zibilak 10 egunez inkomunikatu eduki ondoren, askatuta 3 egunetara hiltzen. Berai, Tamarai etzioten esan nola hiltzen aita, bersio ofizialean ofizialaren arabera bilotzekoa izan zulako eta hori esan zioten Tamarari.
Oiartzundik Madrilea joan eta bertan geratu altzan.
Ez, Madrilen oinarrizko ikasketak eta batxilergoa inondoren, Estatu Batuetara juntzan, unibertsitate ikasketak egitera. Zientzia politikoak Washingtonen, enpresen administrazioa Kalifornian, eta baso zientziak Yale Unibertsitatean. Ibilbide profesional zabala izan du, Europako parlamentuan talde berdearentzat lan egin ondoren, ingurumenaren arloko hainbat proiektutan parte hartu du, baita gai honi buruzko liburuak argitaratura bai.
Egia, justizia eta erreparazioan alde ere aitua da.
Bai. Tamara urte luzez egon zen bere aitaren heriotza benetan nola gertatu zen jakin gabe. 18 urte zitula eskatu zion amari gertatutakoa azaltzea eta karpeta batean aurkitutako dokumentazioak erakutsi zion aitaren heriotzaren motiboa. Izugarrikeria horrek bultzatu zuen torturan aurkako borroka aktibora eta justiziaren, egiaren eta erreparazioaren alde borrokatzera modu desberdinetan. Euskal Gatazkaren biktima da, baina biktima hitza gorrotu duela dio berak. Bere iritziz ez da gatazka konpontzeko erabiltzen baizik eta gatazka gehiago sortzeko hainbat talderi aurre egiteko. Berarentzat balio duen egiaren bila ibilbide propioa egin du. Elkarri erakundean parte hartu zuen gatazka elkarrizketaren bidez konpontzeko metodologia ezagutu zuen. Bide helburu erakundeak indarkeri ez aktiboa zer zen erakutsi zion. Hego Afrika eta Ipar Irlandan gatazka konponbidean diarduten liderrak ezagutu zitun eta Euskal Gatazkaren bi aldetako biktimak. Torturaren aurkako taldearekin torturaren mundua ezagutu zuen da bi dokumentaletan parte hartu zuen. Tximeletak Burdinan eta Parlemel Zultz. 2024an indarkeriaren Oiartzuna filma, Oiartzuna OIHA hartzuna idazten da, bi hitzakin jokoa eginez. Filma estrenatu zen Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian. Amaia Merino Tander Iriartek zuzendutako filmean, Tamarak kamarai kontatzen dio bere aitaren atxiloketa, tortura eta heriotzaren inguruko historia.
Oiartzungo herriak aitortzaikin aldio Tamaran aitai.
Bai, behin baino gehiagotan. Bere heriotzaren 25. urte urrenian herriko ambulatorioai bere izena jarri zioten. 2012an 30 urte zitunean torturaren aurkako bigarren foro zibiko antolatu zen da Tamarak egindako The Doctor dokumentala erakutsi zen herrian. 2022an 40 urte egiten zen urtean, giza urraketen biktima modura lehen aitortza instituzionala jasotzen Oiartzungo udalaren eskutik, eta 2023an Arizmendiene etxeko lorategian oroimenaren txokoa inauguratu zen. Eta danetan Tamarak hartu du parte.
Idoia Beratarbide Arrietaren txanda dugu. Hau Oiartzunen aski ezaguna dugu baita ere. 1977ko uztailaren 25an jaio zen, beraz 48 urte beteko ditu hil honen 29an. Euskal herritar, artista eta ilustratzailea da. Arte Ederretan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. Disziplina zabaleko artista dugu. Oiartzunen aski ezaguna, lehen esan duten bezala, 2013an Ehuntz espazioa zabaldu zuen, Beko plazan, posta itxian, aurren sormena garatzeko helburuarekin. Bea Margolari ilustratzaile eta eskulturgilea izateaz gain, hainbat zeregin bete ditu kulturgintzan barruan ere.
Adibidez, Errenteriko Mikel Azulo Kultur Elkarteko kudeatzaile eta eragile izan zen. Edo Argitaletxean editore lanak egin zituen. Metro Kuadroka kolektiboaren bultzatzaile eta taldekidel da eta lan estenikoan arlo askotako lanak egin ditu. Be izan du da aktore, koordinatzaile, zuzendari, estenografia arduradun eta baita ere diseinatzaile eta arropa egile lanak ere egin ditu. 2007-tik dabil arte estenikoan eta jada 42 emanaldietan parte hartu du berak. Gio Maria de Bernardorekin batera, Marodi sorkuntzak proiektua bultzatu zuen, jantzigintza kreatiboan lan egiteko, eta hortik ere sortzen dituzte antzerkitako hainbat jantzita gauza. Esan dugu, Idoiak marrazkia, pintura, eskultura eta ilustrazio lanak egiten dituela. Ilustrazioaren alorrean, Euskal Haur Literaturako liburu ugari ilustratua ditu, eta baita helduentzako literatur lanak ere. Liburuetako ilustrazio ez gain, liburuen azalak, karteletarako irudiak, eta berria egunkarirako ilustrazioak egin ditu. Hauen artean, Erresistentzia Kutxan egindakoa 2020-ko martxoaren 26-an.
Ilustrazioakin lotuta muralgintzane inditu lanak.
Bai, eta Oiartzunen ere baditugu bere lanak. Adibidez, Beko Plazako labaderoan parte hartu zuen, Alaia Gaztelumendi eta Onintz Etxebesterekin. Eta hemen gertu, eskaileratan, Eliza Iotzeko eskaileratan, Xabier Leteri egindako murala badakagu, Kultura Bireuseko garaian egin zena. Eta aipatzekoa da, bere ikusgarri gatasunan gatikan ere, Errenteriako Agirre Lendakaria plazan edo Lino plazan, Errenteriako udalaren eskariz egindako horma irudi erraldoia. Oan ikastola horeretak nakan itxi horren hor zea guzia, pareta guzia hartzen dula. Errenteriako emakumen aztarnak narrazioak izenekoa da, horko mural erraldoioi. Eta oan inauguratu berria du baita ere Ergobian, Astigarragako ikaslekin batera egindako beste murala, esagonoak edo izenarekin. Orduan, Idoia ez da gelditzen bat eta bestea.
Eta irakasle lanetan aitzen da, ez da?
Bai, bai, hori da. Esan dako guztia gutxi ez eta irakasle lanetan nire aritzen da. Arte plastikoak beste modu batean irakasteko asmoarekin, 2000 urtetik sorkuntza tailerrak ematen ditu aurre talduentzat, hainbat elkarte, ikastola eta eskoletan. 2013an lehen esan duten bezala, ehuntz espazioa zabaldu zuenetik, bertan aritzen da eta azken urteetan baita Astigarragako kultur elkartean ere. Eta Idoiak ere beste emakume esanguratsu bezala, herriko aitortza jasoa du, udalekutan aur talde batek bere izena eraman izan duzulak. 2018an. Eta bukatzeko esan, Idoiak obra asko daukala, bai arte plastikoaren inguruan eta baita arte estenikoan ere. Eta askotan esaten dugu hau binean, kasu honetan, arrazio gehiagorekin behar bada, bere obra ezagutu nahi duenak, sarbedi bere Wikipediako horrian, ze hor zehaz mehatz azaltzen dira, beak egindako obra guzilak, bai arte estenikoaren ingurun, bai plastikaren ingurun, dena.
Lorena Zalakain López dugu urrengo protagonista. Oiartzunen jaio zen 1978ko uztailaren 14an. Hortaz, Leicester 47 urte beteko ditu. Musikaria da, baita musika eta dantza irakaslea eta herrika ekintzailea ere. Herriko proiektu askotan parte hartzen du, artean herri tradizioak jaso eta transmititzera zuzendutakoetan.
Tanun jaio zen, Lorena?
Ba, Altzibar auzoan sortua da, bere aizpa Irunerekin batera, eta gaur egun Fernando Gonzalezekin ezkonduta dago, eta bi seme alaba dituzte, Katxalin eta Matxin, eta Iturriotzen bizidia. Oinarrizko ikasketak Lorenak haurtzaro ikastolan egin zitun, baita BUP izeneko ondorengo ikasketak, eta UBI Orereta ikastolan ikasi izun. Irakasle ikasketak egin zitun geho, 2010ean Euskal Herriko Unibertsitatean, aurrezkuntzako espezialitatean. Baina etengabeko formazioa jaso du Lorenak, arlo askotan gainera. Esate baterako, gizarteratzea goi mailako teknikaria da, klinikako laguntzailea ere, geriatriko laguntzailea, farmaziako laguntzailea, eta zeinu hizkuntza ere menderatzen du. Gaur egun, Irungo Elatz eta ikastetxean egiten du lan, hezkuntza laguntza espezialista modura.
Eta haurtzaro ikastolako lehendakaria ere, bada?
Bai, haurtzaro ikastolarekin oso konprometitua dago, eta 2020ko urtarrilaz geroztik kontseilukide da, eta 2022-2023 ikasturtetik lehendakaria eta hezkuntza batzordeko kidea da. Herri ekintzailea ere bada eta esan daiteke herriko proiektu ugaritan hartzen dula parte, oso ezaguna da Oiartzunen.
Euskal dantza eta musikaren formazioa dagokionez ere badu ibilbidea.
Bai, garrantzitsua gainera, bea txikitatik hasi zen euskal dantza tradizionalak ikasten haurtzaro ikastolan eta baita ere aldi berean musika formazioa jaso zuen Ibargain musika eskolan. Hasieran eskusoinua ikasten hasi zen eta ondoren etorriko ziren trikitixa, alboka eta dultzaina ikasketak egitea. Eta esan daiteke gaur egun azken honetan, azken hori dultzaina dela gehien erabiltzen duena. Hortaz, Oidutz Oiartzungo dultzaineroen elkarteko partaidea eta sortzailea da, baita erraldoi konparsako kidea ere. 2015-2023 bitarte. Sanistebanetako erraldoien saioak antolatu eta dultzaina jotzeaz arduratzen da. Olarri dantza taldeko partaidea da sorreratik eta 2014-2022 zuzendaritzako kidea izan zen. Baita ere dantza gidaria da. Patxi Perezekin egindako ikastaro baten ondoren, basintzen bea dantzakidari lanetan ere, herriko euskal jaian, Sanistebanetan. Eta eltak eta herri musika txokoak antolatzen dituen saioetan besteak beste. Aldi berean, Oiartzungo Joteetan, dantzatu ohi diren dantzak erakusteko tailerretan ere parte hartu izan du dantzakidari bezala.
Horrez gain, dantza eta solfeo irakasle ere izan alda, haurtzaron?
Bai, 1986-1987 ikasturtean hasi zen haurtzaro dantza taldeko irakasle moduan. Gero, soinu zahar txapelketarako prestatzaile lanetan ere murgildu zen, eta hortan beste 20 urte aritu zen. Eta solfeo erakusten ere aritu zen txistuko ikasleei, 1987-1988 ikasturtetik 2007-2008 ikasturte bitarte. Aipatzekoa da gainea, bere eskolatik hainbat dantza txapeldun atera izan direla. Besteak beste, Odei Mujika, Izarra Izpuru, Izaro Teletxea, Katerin Artola edota Matxin Etxe beste bera.
Eta kanpai jole ere ibiltzen da?
Bai, alaxe da. Kanpain doinuak ondare inmateriala izendatzearen arira hartu zuen sona Lorenak. 2006an hasi zen kanpaia jotzen, batez ere tradiziozalea delako eta transmisio lana egitea asko maite dulako. Esan daiteke gainera, Gipuzkoan oso erre gutxitan jotzen direla eskuz kanpaiak. Besteak beste, Aretxabaletan, Altzon, Andoainen eta Oiartzunen. Eta nunbait bea da emakume bakarrenetakoa, ba kanpai jole moduan aritzen dena, ezta? Eta bitxikere moduan esan daiteke kasualitatez hasi zela jardun honetan. Ba beste asmo batzukin kanpandorrera igo zen bisita batera gonbidapena jasotzulako, eta han zeuden lagunak, ba, kanpaia jotzen zeuden lagunak, animatu zuten, eta hortik, sortu zitzaion behari ere arrori. Gaur egun, herriko kanpaia jotzen dituztenen artean, Lorenaren semia ere ari da, eta esan daiteke 1706 geroztik jotzen diren doinuak jaso nahi dituztela galtzen utzi gabe. Hortaz, Lorena Oiartzunen tradizio bat mantentzen ari da, gainera borondatez aritu direnei esker. Eta bere aurretik beste emakume batzuk ere aritu dira honetan. Besteak beste, ba, Mertxe Apeztegia, eta beranduago Larraitz Mitxelena ere.
Bazterrak txukuntzen egitasmoko ekintzai ere izan da, ez da?
Bai, 2019an sortu zen egitasmo hori Reyes Garaiar horiak bultzatuta, eta gaur egun berriz, ba, talde hori ingurumen taldean integratu da, eta Lorenak horrere, ba, lanean aritzen da talde horretan.
Orintza Etxebeste Liras. Linu Etxebeste eta Anabel Lirasen alaba. Oiartzunen jaio zen 1983ko uztailean 13an. Artista, ikartzailea eta irakaslea da. Arte Ederretan graduatua, ikerketa eta sormen artean masterra burutu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Bertan baserri hedatua, jardute simbolikotik artekaritzaren eremura izena duen doktore tesia gauzatu zuen. Tesi horren baitan baserriaren kultur nortasunaren inguruan egin du gogoeta soziologia, antropologia eta artearen arloak oinarri hartuz. Eta 2022an argitaratu zuen baserri hedatua izenburua duen liburu batean. Gaur egun ikertzaile eta artista izateaz gain, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean dabil irakasle lanetan.
Zein izan da Onintzan proposamena?
Onintza Etxebesten proposamen teoriko eta praktikoek euskal identitate kulturala dute ardatza. Ta honen esan nahien transmisioan oinarritzen dira. Disziplina anitzak erabiltzen ditu gogeta kritikoa sustatzeko, eta bide desberdina baliatzen ditu testu inguruan arabera. Onintza Etxebesteren proposamenek prozesu aktibo eta parte hartzaileak izaten dituzte oinarri askotan. Baserri hedatua gaiai buruz hainbat ikastaro eta mintegi bideratu ditu Oiartzun, Orereta, Donosti eta Bilbon. Bere ibilbidean erakusketa ugari egin ditu Bilbon, Lekeition, Irunen edo Oiartzunen bertan. Enkarguzko lanak ere egin ditu. Esaterako IOT taldearentzako Basandreen maskarak edo Olarri Dantza taldearentzako jantziak. Bere argitalpenen artean gradu amaierako lana aipatzekoa da. Izenburua bera oso adierazgarria da. Baserriari hitza ematea. Baserriaren patrimonializazio prozesu tradizionalaren desegituraketa. Gradu amaierako lanaren zati garrantzitsua laburmetrai bada, Sagardotegia omen zan izeneko laburmetraia. Laburmetraia inguruan erakutsi zuen da 2016an Kordobako Suroskopi izeneko zinemaldiera aurkeztu zuen eta zinemaldiera bazin zuen. Sarean ikusgai dago laburmetraia eta oso interesgarria da. Herritarren aitortza ere jaso du, Oiartzungo emakumeak udalekutan egitasmoaren barruan bere izen eraman zuen talde batek 2018an. Onintzan ibilbidea oparioa izanagatik hasi besterik ez du egin. Etorkizunean orain arte bezain oparoa izatea espero dugu.
Ia ba, hilabete deuntako emakume zerrendakin bukatzeko, Alaia Gaztelumendi mendartea azalduko dugu. Artista bezala, Alaia Artizenez ezagutzen dugu. 32 urte beteko ditu, uztailaren 16an. Bea margolaria, muralista eta arte plastikoetan irakaslea da. Altzibarren jaio zen, eta txikitatek izan du marraztea gustoko Alaiak. Hortan, etxean jasotako ereduak asko erraztu dio artearen bidean abitzeko. Gurasuak, beak ere, zaliak dia, eta nahiare bide horretatik handa bilena da. Elizalde eskolan ikasizun, eta batxilergo artistikoa egin zuen, eta goi mailako ikasketak ilustrazio, diseinuan eta arte plastikoan Bartzelonako Eskola Masanaren bitartez. Horrez gain, magisteritza egina du, aurrezkuntzako espezialidadien. Artista guztia bezala, Alaiak ere bere estilo propioa du. Antzemateko oso erresa dena. Behintzat, pixka bat jarraitu dugunak bere lana, ez? Lerro jarraiaren bitartez, bere emozioak eta interesak azalarazten ditu. Errepresentazio hauetan, emakumearen irudia eta elementu naturalak presentzia handia dute. Eta erabiltzen duen gama kromatikoari erreparatuz, lur kolore naturalak, okreak eta berdeak nagusitzen dira, eta margoa eta mosaikoa uztartzen ditu maiz bere hormetako diseinuetan. Proiektuaren arabera, euskarri ezberdinak erabiltzen ditu. Ara nola, papera, mihisea, buztina, horma edota oiala. Eta Alaiaren beste ezaugarritako bata, herritarren parte hartzearekin eta espazio urbanoaren transformazio bidean, interes soziala duten proiektuak sustatzea dituela gustoko.
Hain justu Oiartzunen badaude lan batzuk Alaiak modu horretan eginak.
Bai. Bidegorriko komunakin hasi zen, aurrekin bate agintzuna, zaindu ditzagon gure bazterrak izeneko proiektu izan zen ura, eta hortik hasi eta animatu zin urrena Beko Plazako labaderua apaintzen. Putzu handira proiektua zen hori. Idoia Beratarbide eta Onintzatxe beste tartean zaudela burutu zuten herriko emakumeen eskekin elkarlanean. Geobestia intzun Ugaldetxon, Bidegorrian, Ugaldetxoko birian hor ertzin, animalisten aldeko murala dago. Eta azkena, Arditxurriko meategitan egindakoa. Arditxurriko meatzetan lan egin zuten gizon eta emakumei aitortza egin nahian, 60 metro kuadroko mosaikoa osatu zuen auzolanean, lan bikaina. Eta eskultura ere egiten du Alaiak. 2019-tik dabil horretan. Zeramika erabilez, marrazen dituen diseinuetan oinarritzen da eskulturak egiteko. Eta beste arlo batzuetan ere ari da. Adibidez, etxe pribatuetan muralak egiten, dekoratzailekin elkarlanean batzutan, edo zuzeneko enkarguen bitartez ere bai. Estanpazio lanetako diseinuak egin izan du ditu, arropak, bolsak, surf tabletan ere ikusi dut bere marrazkiak eginak, mundu hortan mugitzen den eskabada. Eta erakusketa franko egin ditu, eta batzuk esatearen, 2019an bere lana erakusteko aukera izan zuen Kutxa Kulturreko artistaren txokoan Tabakaleran. 2020an Donostiako Arte Uparte Galerian eta urte berin Gasteizko Mazoka Ilustrazio Jaialdian aukeratua izan zen estatu mailako beste ilustratzailerekin batera eta bar luze bat. Bere arte sorkuntza irakasle lanarekin uztartzen du. 2021-etik arte plastiko ikusizkoen irakaslea da Errenteriako Herri Arte Eskolan. Eta bukatzeko esan, gugeok, berak labaderoan sortutako iruditako bat hartu dugula gure logorako, aurrez berak baimena emanda noski. Eta berriro ere, eskerrak luzatzen dizkiogula, Alaiari, hain eskuzabala izateagatik. gurekin eta herri guztiarekin gainea.
Guria da itzan. Gora huik emakumeok, guria da itzan.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.